tentuz ibili. Urtzi urkizu. Ramon Agirre aktoreak Donostia 1954an bat lerroburu eman zituen aurreko batean gaztearen benetan zabiz bideo podcastaren 6. denboraldiko 15. atalean. Haizeak eraman baino lehen ondorengo lerroetan jasoak gera daitezke batzuk. Hemen dauden obari fiskalak eta halakoak zein ari da horretaz baliatzen? Kanpoko produkzioak eta horiek ez dute gurekin zerikusi handiegirik, dio Agirrek. Kasurako, egunotan estreinatu du A3 Player plataformak Padreno Jai Maskeuno telesaia Santiago Segurak ekoitzia Osorik Gipuzkoan filmatua. Apple Telebista Plus plataformako Pluribus ederrean, pertsonaia batzuk Loiuko aireportura iristen dira, Bizkaia eta Espainian daudela esan ostean, badoaz handik tartean Getarian ere, Gipuzkoa ibili ostean, bada hori aterrizatu, grabatu eta ospa. Ez du inork esango hori euskal zinema denik. Malen Altuna, Aitziber Grados eta Ramon Agirre, benetan zabiz podcastaren 6. denboraldiko 15. atalean. Gaztea. Beste ekoizpen batzuekin ordea bestelakorik gertatzen da. EITB-ko albistegiak begiratzea besterik ez dago. La Infiltrada filma ez da euskal zinema nire ustetan, dio Agirrek ziurtasunez. Euskal zinema deitzen zaio hori ez den gauza askori. EITB-k autobus markesinak bete zituen ordea La Infiltradaren afixarekin primeran plataformara euskarara bikoiztuta iritsi zenean. Bestalde, Donostiako zinemaldiak iaz eman zuen datu bat eta komunikabide gehienek bere hartan irentsi zuten. Han eta hemen argitaratu zuten. Euskal zinemaren 2018 ekoizpenek parte hartuko dute edizio honetan. Agirrek oso argi du. Ez, hori ez da egia. Horrek estatistikak apaindu egiten ditu. Euskal zinema berez euskaraz egindakoa da Agirreren arabera. Euskarazko zinema gutxi egiten da, baina oso ona. Norbaitek esan zuen euskal zinema dela noizbeinkako mirarien segida bat. Ikusi besterik ez dago zer arrakasta izan duten azken urteetako filmek. Hemen badago talentua. Eta Donostiako aktorearen arabera Los Domingos oso pelikula ona da. Baina ez da nire ustez euskal zinema. Ramon Agirreri elkarrizketa benetan zabiz bideopodcastean Osorik. Agerikoa da ez dutela erakunde batzuek Agirrek bezala pentsatzen. Zine Euskadi elkarteak diru publikoz jarduten du, Madrilen festa bat antolatzen du urtero, Espainiako Zinema Akademiak ematen dituen Goia sarietarako izendatuta dauden Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako profesionalak gonbidatuz. Baske Audiovisual marka EAE ordezkatuz. Aurtengo jaia urtarrilaren 22an egin zuten Joi Eslava diskotekan. Aintzat hartzekoa da aurreko egunetan beste ekitaldia handi batzuk antolatuta zeudela Espainiako hiriburuan, baina bertan behera geratu edo atzeratu zirela, Kordoban, Espainia izan zen tren istripularriaren ondorioz. Dolu ofizialeko 3 egunak amaitu berriak ziren 22an ados. Edonola ere, beharrezko alda diru publikoa halakoetan gastatzea? Espainiako hiriburura modu horretan joatea? Eusko Legebiltzarrean galderak. Hainbat galdera egin zituen iaz Zine Euskadiren inguruan Josu Aztiria EH Bilduko legebiltzarkideak. Eta idatziz erantzunak eman zituen Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politikako Sailburu Ibone Bengoetxeak. Oinarrizko datu batzuk daude erantzunean, baina. Puntu baina Zine Euskadiren inguruan bada zerbait gehiago esateko. Eta datorren asteazkenean Kultura eta Hizkuntza Politikako Sailburuak EH Bilduko legebiltzarkideak egindako galdera batzuei erantzun beharko die. Zine Euskadi elkartearen kudeaketarekin eta batez ere gardentasunarekin eta kontratazio publikoaren betetze mailarekin lotuta ditugun kezkak argitu nahi ditugu. Hitz horiek daude jasoak Aztiriaren agerraldi eskaeran. Pantailen artetik tarte honetan idatzia gelditu zen gardentasun gutxirekin atera zela Zineuskadiren film Basque Countryko teknikari lanpostua. 2023ko abenduaren 3koa zen artikulua. Tentuz eta arretaz entzun beharko dira datorren asteazkeneko galdera eta erantzunak. Benat Gerekaren idi dokumental laburra Fipadok jaialdian lehiatu da. Berria. Bidasoa ibaitik iparrera ere bada zinemarik. Eta igandeetako tarte honetan ezin utzi aipatu gabe Miarritzen Lapurdi Fipadok nazioarteko jaialdia egin dutela urtarrilaren 23-31. Ez dute euskarazko lanek aparteko eremurik izaten bertan. Salbuespentzat jo daiteke hartaz Beinat Gerekak zuzendutako idi dokumental laburra. Aiako, Gipuzkoa, probalekuko giroan murgiltzen du ikuslea. Kalean ere jarraitzen dute kamerek idi bat Iñaki Oliden itzainarekin batera. 10 minutuko lan txukuna da. Por cierto, jaialdi horren webgunea frantsesez eta ingelesez dago. Euskaraz ezer ez. Eta idia da Bouv.